Arratsaldeon denoi, Gazteako Gu saioa da, zurekin gu egiten zuzen zuzenean, eta badakizue 2022an sartzearekin batera tarte berria, estrenatu dugula gu honetan Gazteako Arratsaldean, Euskal Herriko famatuen autoetan sartzeko bizilua irabazi dugulako, ze oso ondo dago aurpegi ezagunak elkarrizketatzea, baina are gehiago ezagutuko ditugu euren autoak barrutik nolakoak diren jakiten badugu. Ba horren bilagoaz, beste behin martxan dugulako gaurkoan ere, Carrojerías Leire Tarte.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Guazen euskalherriko.kongratu batera, ea ze aparka lekutan dugun gaurkoan, Leire Arrojeria, Carrojerías Leire Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hombre, zer moz haude? Dotores, zer moz?
Bueno, akompainatuta nago, gaur ere aste honetan sartu naiz azkenean beste pertsonaia famatu baten kotxean, kuskusiatzera, eta gaurko protagonista, bueno, beakin parre pila bat egin deu, beata zebai zertxo bait, kurrikulun oso zabala du, gidoilaria, aktorea, humorista, bueno, denetarik egin du, eta gaur bere kotxean sartu gara, kilometro pila bat egin ditu kotxean Euskal Herriko txoko pila bat ezagutzeko, eta pertsonaje xelebra asko ere bai, eta bueno, gaur kontatuko digu, zer lan ibiliden.
Errepidean,
Mikel Pagadi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon Pagadi, aspaldiko.
Arratsaldeon, leire, Arratxaldeon, danoi, orke, muxo hundi bat, batxe, historioan zaudetan guzti.
Bueno,
autoan zaudete sartuta orain txibertan, konta eguzu arroje, lehena biziz, zer ikusten duzun autoan?
Itxon gauza bat, gaude bilabonako parkin batien ematen gehatu gehala Plutoni jo interkambiatzeko dirua norde zaudua. Sospetxo zua, baina bueno, lehi.
Este trapitxo eikan ez deuingo gaur, eh? Gaur dana legala.
Bai, dana legala, bai.
Konstantzia gatu da, dila.
Oso legala naizela, eh? Autoan behintzat. Autoan legala naiz. Vale. Que quede claro.
Que quede claro. Garbi gara.
Bueno, aziko geha Mikel Pagadin kotxeak uskuseatzen. Eta lehenik eta behin, bueno, atentzia deitu it, Mikel... Kotxeko erlojua, ordua 15 minutu atzeratuta ez, adelantatuta dakazu. Hau zeatik handa?
Ba, esateko, jendiek esateko nire epokari aurreratu ba naizela. Ez, da, tokita leno aliatzeko. Ez que pixka daukat obsesioa puntualidadeakin, eta nola kotxien da bastante biltzen gean da, konbokatoriak eta bastante izaten diten, ba, beti ematen dut, ordu loren bat... aurreratuta, ba, tasko bat baldin badago edo gaulako gauzan bat, lasaiago juteko.
Bueno, beraz, tokitara garaiz iristeko trukua, erlojua adelantatutara matea.
Bai, egia esan, ba, puntualidade asko baloratzen denik.
Osondo, bueno, guazen, Mikel Pagadin kotxea beha bezain berezia da, estentrikoa bada, ze hemen atzian dazkazu, atzeko eserlekuan, liburu batzuk, zer dira?
Ba, ematen ditu liburuk, ba, tarte, igual deskanso tartetarako, edo denborazko itxoiten egon behar balima da, edo lagunen baten etxien galtzen manez lotan da lo egiteko, ba, ezin badez loin, ezke beste netxen koste itxezai lo egitea, eta liburu baten ematen dut.
Bueno, hau adibidez duelen el desierto, hau zer da?
Bigarren gara mundiala, eta historia, eta novela poliziakoa, eta horrelako gauza bezkat. Leire parre.
Bueno, gauza gehiago.
A ver.
A ver, liguru gehiago. Bueno, honek zen batorri, hau potelua da,
Bai, ez que da, Sherlock Holmesen obra kompleta, bueno, Conan Doyleren obra kompletua, Sherlock Holmesen historia guztiak daude, eta haure, ba, bueno, beti, Borgesek esaten zuen bezala, igande atxaldetan zer da egiteko, edo hil, edo Sherlock Holmes irakurri. Ba, momentu Sherlock Holmesekin ondo konpontzen dugu.
Bueno, haizu, ba, Pagadi, zora garri, autoa bilakatu duzu liburutegi batean. Pagadi, zure autoa bilakatu duzu liburutegi batean, baina zenbat liburu egon litezke auto barrua momentu honetan?
Ba, daude hiru edo lauta kuadernu txon bat edo laneko gauza daude, eta liburuk beti eramaten ditu, bai, inpresten dibila, hori eta atarki bat.
Baina nun irakurtzen duzuzuk, Pagadi, ze, klaro, autoan irakurtzeko leku hona ez da?
Ez, autoan ez gio da, nun bat egaltzen banaiz edo igual lanean tarten batzu bolima daude, ba, orduntxe, denbora.
Ja, beti gainean eukitzea, ez dago gaizki, klaro.
Egiteko, bai, edo Donostin usten bazuta gio autobusen edo trenen muitzen banaiz, ba, servizu publikoan, ba, irakurtzen joateko.
Eta marka bueno, paginaza, bai, ze marka paginaz daukazu Pagadi liburuetan?
Marka paginaz daukat hemen, zer,
Baina, erakutzen bai. Baina, horri aldia galdu gabe.
Bai, lasai. Hau, ba, liburu den da batekoa, Barcelonako...
La Llama liburu dendakoa.
La Llama da komedia liburu denda batekoa, sondo daola, Barcelonan, albazoi baixitatu.
Bueno, publizidea diengo.
Bai, eta hau da, liburuak ekartzezuna, ba, Ba,
sea. Está que ser da nau.
Au, ba, ba, beso. Ediciones a la mina, segundo
vale. Mundial.
Vale, pues.
Bueno, liburuak bai, repostuko betarreko batzuk bai, ze zu zure betarrekoa gatikan bazea, hola, karakteristiko dira zure betarreko gazapasta duna bazea.
Bai, el gazapasta modan jarri da, ba, sea pasta ematia ta sea no la satean graduo toca be ematia, ba ni graduo zio dazkat, lau eta bost dioptria da kata astigmatismoa ta hipermetropia izaten da, ezta?
Hori konduzitzeko, o sea, zu pasatzen duzu
bai.
Ondo, nola da, psikoteknikoa ta
guzti hoiek. Oida, psikoteknikoan da ibiltzen ez pixkat, zera, gerrako abioiak dako, zera, piloto da ibiltzen ez, zera, desberdin enfokatzen, ba, berdin, ba, hola, zera, pasatzen zait.
Arroje?
Horri egite.
Ba, bueno, badazpada, geatu geha, pagadin kotxea, baino, geldi gaur.
Arroje esatutani, bai.
Arroje.
Deia pagadi kaso gehiago egiten dio Maiteri arroje berako baino. Hago oso fuertea da.
Bueno, pagadi, esan dugu zure kotxean badarela liburuak eta kuadernoren bat edo beste. Bai. Baina CD-rikan edo diskoren bat badakazu?
Ba, ez dakat, ez dakat zatik oso musika gutxi entzuten dut, eta normalian podcastak eramaten ditut.
Han ditu. Baina vale, podcastak ze... Gazteak
oso entzuleatzea.
Gaztea, radioa, bueno, irratia jarrita, baina esan nahi de CD-ek eta abestik ez ditutela eramaten. Ezagat oitura.
Claro, es que abestiak baino gehiago, beste ideiak eta ideian munduan murgilduta zaude, zu Platon bezala.
Entretzen igarriko irutzen zaite, irrati bat entzutia edo podcast bat entzutia. Es que abestik indan ez dakit.
Bueno, jakin badakigu, Mikel Pagadi da bilela erritxiki infernu handirekin topera, oraindik ere jarraitzen duzu pantailetan Pagadi, ja, ez dakit ze herri geratuko zaizuen. Uste dut bai, ez aukera espanaiz, hor segitzen duzu, edo hori da behintzat pasatzen duten informazioa.
Bihar grabaketa dauka, bihar grabaketa dauka Pagadi, goizeko zeiterdietan gainera.
Bai, oso goizuten gira. Claro, batzutan herria montatu gabe. Batzutan herria montatu gabe duten da, aiatzean.
Claro, Pagadi, jakinda, erritxiki saioan zaudela, zein da zure ibilbiderik gustokoena Euskal Herrian, ze asko egin izan dituzu. Bat izango duzu, baigola izango duzula. Hortik pasatzea ikaragarri gustatzen zait, edo hor dagoen eduki historikoa da, ba, hilak puntan jartzeko modukoa, edo zer dakit.
Hori da, hortaz aparte hori asko gustatzen zait, baina gehiago gustatzen zait, Nafarroa edo Arabara joaten garenen. Zergatik, ba, etxera bila etortzen direlako. Ta horrela, pues, ardo pizkete dati badago, ta bueltan ere bai. Gero, ni joan barri mani bat, ba, esen Nafarroa edo Bizkaiara, ba, claro. Bueno, ondo dago, baina nahiagoet pakete moduan jote.
Kopiloto moduan orduan nahiago zu gidari bezala.
Bai, ni kopiloto moduan oso kopiloto nahi naiz.
Ze gidari moduan nola zea, obentzat zure amak zezaten du.
Bila, ne amak largo eta bat urte dazka, emini musu bat eman den dian nena mari, ez dakiten zuten nengoan, ez ekin porta. Eta beti, kotxienekin ejutan nahi zenea, kallista nahi edo, pelukerio amaten dut den dian, esaten Mikel, pixka geixio zan pazia baldakazu. Persona heldu, zahar bat ematen zuta, bueno, bila, amalako, largo eta bat urteko emakume bateko, esaten maita, bueno, nahiko lentua nahi zibiltzen.
Bueno, polikita arretaz gidatzezu.
Bai, ni oso arretaz guten ez, bai, esaten dut, nahi joetik redatilla jarri, edo porka bas jarri, lasei jun, cigarrito, lo que sea, o lehiotik behira junda, ez korrika ibili. Amor, gauza bat esango izuet, bai, txina, hau bukatu gotu, gauza bat nahizuna. Amorro emateit, atzetik arreik ematen jende horrek. Takizu, ez da dano ematen zu amorroa. Beira, askotan desio dut, bere etxera lehenago aliatzea gatik, bikotia beste batekin aurkitzia.
Beira!
Ala,
de la mendeku fina paga dizure parte de.
Oixe fina, fina, oixe. Britaniko está leire.
Bai, oida. Bueno, paga di, esan digazu, kopiloto bezala gustatzen dizula ibiltzea, ibilitzea kopiloto bezala kotxe askotan, herri txikin ere, bai, raliko kotxe baten ere ibili zinan eta zerbait gertatu zitzaizun foralekin.
Bai, gertatu zitzaizu gozo bat, justu izan zan for en doneste ben neska bat, ba, raliko pilotua zen, da santzian beakin muntatzeko, ni kopiloto moduan jo nitzan, da bueno, neska ba, hasi izan pizka, soinu egiten da karreteratik, justu foralak direzen kontrarian pasazian, buelta eman zuen da, brrrr, atzetik paperak eskatzea, que si esto no está homologau, que si no se queta, bueno, azkenien espliketun beharra, ez, no es una grabación, eta, no se queta.
Claro, garantzitsua, bueno,
karrogeria.
Bada espada gaurkotxeaz dau arrankatu. Bada espada. Lasetasun arramandit, zatik usten un leire que esan behartziela, hemen buelta bat emateko, eta zate, bueno, ez da, bueno.
Ez az, horrendik egin dezakegu, zer horrendik bertan begira, pareja, Pagadirekin gaude karrogeriaz leire tartean, Pagadiren autoan sartuta, ez dugu esan horrendik ze markako autoa duen, ze modelokoa den, eta akaso, horrendik ere jarreko zaitugu gidatzen Pagadi. Hemen asuntua ez delako amaitu, jarriko dugu kantu bat eta bueltakoan hori guztia argituko dugu eta bide batez zure errepideko kanturik gustokoena zein den ere ezagutuko dugu. Okay, beraz, kantu bat eta bueltakoan hori guztia argitzera goaz karrojerias Leire tartean Mikel Pagadiren autoan sartuta bilabonan gaudelako gipuzkoan. No pasu de. Pagadi, arratsaldeon beste behin.
Arratsaldeon berriro ere.
Leira Rojeria, arratsaldeon.
Arratsaldeon, irukote zemoz. Bueno, hemen txajarritzen dugu Mikel Pagadin kotxean, eta guantxe deskubritu dut, hemen dakala, hor, albo baten, tabako pakete bat, Pagadi.
Lasai juten naizela kotxean da, hortan pizka politikamente inkorrektu naiz, eta esaten, ba, bueno, un cigarrito, no?
Hombre, baina olako sormen handiko jeinuak piti batekin pegatze guen, no? Irudi hori kaotiko, erretzaile, hola...
Pintxalari... Baina, 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 bai, ja, alergikoan naiz, eta pixkat izaten dut, zeak, asmak eta movida hoik, eta ezeko meni erretzia, baina, bueno, batzun da, nervi jongatik izaten da.
Bueno, baina, ondo ventilatuta dago kotxas, eta bako usai ez da, nola da posible?
Ez que kotxe oso gutxi erretzen dut, ez bani metin horri txuin behar, o lo que sea, barrun, oso, o viaje oso luzia balin bada.
Pagadi, eta gendik adera daukat, a ber, entzuiazu momentu bat, bai, egon gara gaur, erredakzion hemen izketan, lankideen artean, ostra, gasolina ze garesti dagon, eta ze bat igodan prezioa, ez dakit zure kasuan, Pagadi, badaukazun gasolindegi kutxunik zuk,
konfidantzazko
gasolindegirik, edo behintzat prezio hona duen gasolindegirik, guri interesatzen zaigulako, eta nik uste gure entzulei ere bai.
Ba, esaten, bueno, ni bila honako gasolindegi joten izbeti, zatek etxe onduan dakatelako, baino, esateko ez dakin nun, oi hartzungo surtidorion markego gala, ez da? Asi que, bueno, eta egit, ordu bete beste galduka araño juten, da, komprobatzen da, ama boste euroka estatzen, merkego gala jakiteko, baina, bueno.
Pagadi, bidaliko dizugu PDF bat, gure Maite Garmendek PDF dauka gasolindegi guztiekin, bidaliko dizugu WhatsAppez, zuen informatuta goteko, eh?
Venga.
Bueno, ez dugu argitu zure autoa zen markakoa den, Pagadi, zen markako autoa da, jakin badaiteke?
Aston Martin de Begost. Ez, da, zai, broma zan.
Hauke ikusingo du, eh?
Horretik, airu bat da. Ama bostu.
Txulito, txulito.
Erri txikik ematen du, bai.
Elegante torri, Pagadi.
Txulitu ba, 2000 garren urtean, guen ja, bizka klasiko. Mintas.
Bueno, ez dakit posible izango den airu horren soinua entzutea. Hor gaude zuzenean orain txebertan arrojeriarekin batera, arrojerias Leire Mikel Pagadirekin. Piztuliteke autoa.
Alegria, arrakatzeko.
Arrakatzeko. Nahi dugu auto horren esentzia ezagutu zuzenean, Euskal Herrian.
Frenobanua jarri.
Erri txiki zaldi haundi.
Brun, brun. Bai, bai.
Ez oso, ez que diesela da, ez que
zuzenean. Ah, martxan daukazu eia?
Bai, 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 ez que diesela da, ez que
diesela
da.
Ez que diesela que zuzenean eskuiten
igual. Igual, arroja, mikrofona gerturatuko bat zenun baitarea kaso ez, ez da? Hala ez da.
A ber, maitia, baino non ez u gerturatzia.
Ego ez da,
du boizkapera gerturatzen.
Kontu izan.
Horretik, ba, guztazo, leire.
Horretziko dugu. Bueno, amaitzen joateko, Pagadi, ezagutuneko genuke zure errepideko kantua zein den, eta horrekin borobelduko dugu tarte, eta ja paken utzeko zaitugu aldi baterako.
Ah, ba, lasei, oso guztana, behin hazi eskidon, hemen txe zortzik artengo, gara zaitu.
Ah, bera zeon, no? Zeon, no?
Zea besti izan nun, abai San Francisco, ez da?
Bai, Scott
McKenzie. Scott McKenzie, bai. Bai,
Scott McKenzie, zergatik kantu hau?
Udaberriko usaila dakalako.
Bera zeon, no?
Ah, ba, ez dago, aizki.
Bai, polita bat, izan, positibua da.
Bueno, bakanto guztiko dugu osorik eta errepidean jarraituko dugu Mikel Pagadirekin batera autoan joango bagina bezala, eh?
San Francisco.
Guain, zigarra piztuko.
Hori. Mikel Pagadi, eskerrik asko bihotz-bihotzez.
Bai, eskerrik asko da noi, eh?
Guzti bat, Mikel. Leira Rogeria, eskerrik asko arroje.
Agur,
Ma, Gazteako arratsaldea da hau eta segituan telefono lineak zabaltzera goaz, 100 euroko diru poltsa irabazi dezakezulako gusa joan txin, 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 txin.
Such a strange